เจริญพรท่านวัฒนธรรมจังหวัดท่านกับคณะข้าราชการผู้ใหญ่ของชลบุรีตั้งแต่ตั้งวัดมาเนี่ยเราไม่เคยจัดกิจกรรมอย่างนี้นะเป็นครั้งแรกหลวงพ่อก็เลยนึกไม่ถึงนะว่าพวกเรามีชุดขาวด้วย เมื่อเช้าพ่อพยายามรวบช่วงตักบาตรพวกเราเอาเวลามาศึกษาธรรมะพิธีกรรมเราทำเท่าที่จำเป็นเป็นตัวอย่างเท่านั้นวันนี้วันสำคัญนะที่ครูบาอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นได้รับการยอมรับในทางสากลเป็นข้อดีว่ากระแสธรรมะกำลังมีพลังหลายๆประเทศสนใจอย่างอเมริกายุโรปอะไรพวกนี้ฝรั่งเขานั่งสมาธิกันแต่ส่วนใหญ่เขายังเข้าใจศาสนาพุทธอยู่ในระดับการนั่งสมาธิทำจิตให้สงบก็ดีกว่าไม่เข้าใจเลยแต่พวกเราคนทางเอเชียเนี่ยเราพัฒนาได้เยอะกว่าเขาหน่อยนะเราไปถึงขั้นเจริญปัญญาที่วัดหลวงพ่อนี่เล่าให้ท่านวัฒนธรรมจังหวัดฟังนะว่ามีคนนานาชาติมาเราต้องแปลเวลาหลวงพ่อเทศนะมีแปลสองภาษาภาษาจีนภาษาอังกฤษมีคนจีนก็มาเรียนเยอะนะหลวงพ่อหวังว่าวันหนึ่งศาสนาพุทธจะกระจายออกไปศาสนาพุทธแท้ๆเป็นเรื่องของปัญญาการทำทานการรักษาศีลการทำสมาธิถึงไม่มีพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านั้นก็มีอยู่การเจริญปัญญานั้นเป็นศาสตร์เฉพาะในพระพุทธศาสนาให้เราต้องเรียนเรื่องการเจริญปัญญาให้ดีเราจะเจริญปัญญาได้ต้องลดละความเห็นแก่ตัวนะถ้าทำด้วยความเห็นแก่ตัวนะก็เจริญปัญญาไม่ได้จริงอ่ะแล้วก็มีอุบายในการลดละความเห็นแก่ตัวนะคือเรื่องของทานเราทำทานลดละความเห็นแก่ตัวคนโลภมากแย่งชิงจะเอาเข้ากระเป๋าเข้าตัวเองอย่างเดียวนะพวกนี้ไม่ต้องพูดเรื่องภาวนาใจแคบใจแคบๆรับธรรมะไม่ได้ใจที่เปิดกว้างขึ้นมาถึงจะรับธรรมะได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองนะลดละความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ได้รู้จักให้ผู้ให้มีความสุขนะการให้ก็ไม่ใช่แค่ว่ามีต้องมีเงินถึงจะให้ได้เราให้อภัยคนอื่นได้เราก็มีความสุขแล้วทานไม่ได้มีแต่วัตถุทานให้อภัยทานก็ได้ทานสูงสุดคือธรรมทานอย่างที่พวกเราช่วยกันทำงานมีอาสาสมัครทำงานไม่มีผลประโยชน์อะไรทำงานเหนื่อยบางคนช่วยงานเผยแพร่มากกว่าทำมาหากินเองซะอีกอย่างทีมที่แปลภาษาอะไรพวกนี้ทำงานหนักไม่ได้เงินอะไรตอบแทนเลยทำเป็นการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าวันหนึ่งผลมันก็ย้อนกลับมาหาเราเราช่วยกันทำงานสืบทอดธรรมะไปธรรมะก็ดำรงอยู่โอกาสที่พวกเราเองหรือลูกหลานเราจะได้เรียนธรรมะก็ยังมีอยู่ถ ถ้าเราไม่รักษาไว้ต่อไปมันก็หมดเนี่ยเราต้องลดละความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ได้นะรู้จักให้อภัยรู้จักเมตตาอะไรพวกนี้มันเป็นพื้นฐานทำให้จิตใจเราพัฒนาง่ายเราต้องรักษาศีลถ้าเราไม่รักษาศีลเวลากิเลสมันแรงพวกเราเป็นปุถุชนกิเลสแรงเราสู้มันไม่ไหวมันทำให้เราผิดศีลศีลห้าข้อต้องรักษาถ้าไม่รักษาภาวนาไม่ขึ้นทำไมไม่รักษาศีลภาวนาไม่ได้เพราะคนมีศีลใจมันจะสงบนะมีความสุขอย่างคนที่มีความเมตตาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่ทำร้ายสัตว์อื่นจิตใจมันสงบกว่าคนที่คิดทำร้ายคนอื่นทำร้ายสัตว์อื่นคนที่รู้จักให้ไม่ใช่คิดจะเอาของคนอื่นคนที่ให้มีความสุขคนที่อยากได้ของคนอื่นเขาช่วงชิงเขาเนี่ยจิตใจไม่สงบพวกโจรใจไม่สงบคนที่ซื่อสัตย์ในคู่ครองของเราเองนะสงบสงบมากๆเลยนะยิ่งแต่งนานๆเนี่ยเห็นแล้วสงบสงบเนาะ ไม่มีใจกระเพื่อมเลยนะเห็นสาวอื่นแล้วใจมันกระเพื่อมงั้นมักน้อยสันโดษในคู่ของตัวเองไปนะจิตใจจะสงบคนตอหลดตอแหลปลิ้นปล้อนหลอกลวงใจฟุ้งซ่านต้องคิดตลอดว่าจะหลอกเขายังไงคนมีสัจจะไม่ฟุ้งซ่านไม่ต้องคิดมากความจริงคือความจริงคนขี้เหล้าเมายานะติดยาอะไรพวกนี้ใจฟุ้งซ่านหรือไม่ก็ใจหดหู่นะยาบางอย่างโดบเข้าไปแล้วซึมไปเลยนะหรือเกิดภาพหลอนภาพอะไรวุ่นวายภาวนาไม่ขึ้นหรอกงั้นรักษาศีลห้าไว้นะศีลจะเป็นเครื่องมือในการต่อสู้เวลากิเลสมันแรงกว่าสติปัญญาสติปัญญาเอาไม่ไหวแล้วนะรักษาศีลไว้ข่มใจไว้ศีลเป็นเครื่องข่มใจไม่ให้ไหลตามกิเลสนี่ถ้าเราค่อยๆฝึกพัฒนาจิตใจตนเองนะมีสติเรียนรู้จิตใจตนเองเรื่อยๆไปสมาธิมันจะเพิ่มขึ้นถ้ากิเลสเป็นข้าศึกของเราเนี่ยข้าศึกมีกำลังมากกว่าเรานะเราต้องตั้งมั่นรักษาศีลไหมคือข้าศึกกิเลสจะรุนแรงแค่ไหนเราต้องไม่ทำผิดศีลข่มใจไว้ไม่ทำผิดศีลนะแต่พอใจเรามีสติมีสมาธิมากขึ้นสมาธิเป็นเครื่องข่มกิเลสไม่ให้มีอิทธิพลเหนือจิตใจนะกลับข้างกันแล้วนะทีแรกเรื่องศีลเนี่ยเราต้องข่มใจเราไม่ให้ทำผิดศีลไม่ให้ยอมแพ้กิเลสในขั้นของสมาธิเนี่ยจิตใจเรามีกำลังมากขึ้นแล้วเป็นขั้นยันกันช่วงไหนสมาธิดีนะสมาธิก็ข่มกิเลสลงไปช่วงไหนสมาธิเสื่อมนะกิเลสก็มาเล่นงานเราอีกผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอย่างนี้เนี่ยในศาสตร์อื่นๆนะเขาได้แค่นี้อย่างมากก็ได้เป็นคนดีมีสิ่งดึงดูดใจให้เป็นคนดีหลายอย่างเช่นจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าอะไรอย่างนี้นะเครื่องตอบแทนชาวพุทธเราต้องไปกว่านั้นอีกนะค่อยสมกับที่เป็นลูกหลานพระพุทธเจ้าต้องมาถึงขั้นเจริญปัญญาการรักษาศีลเป็นเครื่องข่มใจไม่ให้ไหลตามกิเลสการฝึกสมาธิเป็นเครื่องข่มกิเลสไม่ให้มีอิทธิพลเหนือใจการเจริญปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องมือขุดรากถอนโคนกิเลสให้หมดจดพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาแต่จะมีปัญญาก็ต้องมีศีลมีสมาธิเป็นฐานรองรับไม่งั้นใจฟุ้งซ่านใจไม่มีความสุขความสงบนะความสงบสัมมาสมาธิไม่ใช่สงบซื่อบื้อด้วยสมาธิมีหลายแบบสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าใจเราไม่มีความตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานปัญญาจะเกิดไม่ได้ สิ่งที่จะเกิดคือความฟุ้งซ่านงั้นเราจะต้องฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าไปแปลสมาธิว่าความสงบมันตื้นเกินไปสมาธิสงบมันตื้นมากไปสมาธิเป็นความตั้งมั่นจิตใจตั้งมั่นคือจิตใจที่ไม่หลงไม่ไหลตามกิเลสไปรู้เนื้อรู้ตัวอยู่พูดภาษาไทยง่ายๆคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้จักคำนี้ไหมจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกนะใจเป็นคนดูเนี่ยสิ่งที่รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของร่างกายของจิตใจของความรู้สึกนึกคิดเท่าไหร่เรียกว่าสตินะแต่ใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นผู้สังเกตการปรากฏการทุกอย่างทางรูปธรรมนามธรรมใจจะตั้งมั่นได้คือใจทรงสมาธิที่ถูกต้องนะถ้าเรามีสติแล้วก็มีใจที่ทรงสมาธิอย่างถูกต้องปัญญาถึงจะเกิดถ้าใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะแต่สติไม่ทำงานนะไม่ยอมดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจปัญญาก็ไม่เกิดหรือมีสติร่างกายขยับยังไงรู้สึกหมดเลยนะแต่จิตไหลไปจิตไม่ตั้งมั่นปัญญาก็ไม่เกิดนะเงื่อนปัญญาจะเกิดได้นะต้องอาศัยอันแรกเลยมีความเพียรเรื่องสัมมาวายามะนะลดละกิเลสไปเจริญกุศลไปนะมีสติคอยรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจมีสัมมาสมาธิมีความตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าเรามีองค์ประกอบสามประการนี้นะปัญญาที่แท้จริงที่เป็นสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งนะปัญญาไม่เกิดอย่างเราไม่สนใจสัมมาวายามะนะความเพียรชอบคือเพียรลดละกิเลสดับกิเลสที่กำลังมีอยู่นะปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญเนี่ยเราต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้คืองานของเรานะไม่ใช่งานปล่อยวางนะบางคนคิดว่าปล่อยวางไม่ยึดถืออะไรเลยอยากปล่อยวางมันก็กิเลสแล้วล่ะเพราะต้องรู้เท่าทันจริงๆนะงั้นเราปฏิบัติเนี่ยนะเพื่อลดละกิเลสเพื่อเจริญกุศลให้ถึงพร้อมนะวิธีที่จะปฏิบัติได้ดีคือมีสติคอยสอดส่องรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวของกายของใจถ้ารู้เข้าถึงใจได้ให้รู้ที่ใจนะหลวงปู่มั่นสอนอย่างนี้นะดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะทำความสงบนะสงบแล้วจิตใจจะมีแรงจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ไปเดินปัญญาต่อลำพังจิตสงบนิ่งอยู่เฉยๆหลวงปู่มั่นเรียกว่ามิจฉาสมาธิเลยนะในที่นั่งแล้วก็เงียบเงียบอะไรเงี้ยไม่เดินปัญญาหลวงปู่มั่นใช้คำว่าเป็นมิจฉาสมาธิไม่เดินปัญญาไม่มีทางเห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์ไม่มีทางเห็นธรรมการเดินปัญญาก็คือมีอะไรเกิดขึ้นในกายมีสติรู้ทันมีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจมีสติรู้ทันเนี่ยเครื่องมือสำคัญตัวหนึ่งนะงานของเราคือลดละกิเลสเจริญกุศลนะเครื่องมือสำคัญตัวที่หนึ่งมีสติรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจเครื่องมือตัวที่สองใจที่เป็นคนไปรู้สภาวะทั้งหลายนะตั้งมั่นเป็นแค่คนดูเป็นผู้สังเกตการเป็น observer นะเป็นผู้สังเกตการไม่ใช่ผู้แสดงใจของเราเป็นผู้แสดงเป็นผู้กระทำตลอดเวลานะเงื่อนใจมันฟุ้งซ่านเราเปลี่ยนสถานะจากใจที่เป็นผู้กระทำนะมาเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นนะแล้วสติระลึกรู้ลงไปในรูปธรรมใจตั้งมั่นจิตตั้งมั่นนะเป็นผู้ดูมันจะเห็นว่ากายกับใจมันคนละส่วนกันนะกายก็ส่วนกายใจที่เป็นผู้รู้ก็ส่วนหนึ่งนะอย่างร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนร่างกายหายใจออกหายใจเข้าสติรู้ทันแต่ในระหว่างที่สติรู้ทัน ร่างกายจิตตั้งมั่นไม่ไหลไม่หลงเข้าไปตัวนี้แหละที่พลาดกันมากมหาศาลเลยนะหลวงพ่อภาวนากับหลวงปู่ดูลย์7 เดือนท่านรับรองแล้วว่าภาวนาเป็นหลวงพ่อออกไปดูนักปฏิบัติอื่นๆสำนักที่มีชื่อเสียงทั้งหลายนะตะเวนดูเลยว่าเขาทำยังไงพบเลยว่าจุดอ่อนสำคัญที่สุดก็คือไม่มีสมาธิที่ถูกต้องบางที่ก็มักง่ายนะคิดว่าสมาธิเนี่ยคือตัวเอกคตาเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกับจิตทุกดวงงั้นไม่ต้องฝึกอ่ะมันมีอยู่แล้วไม่รู้ว่าสมาธิมีหลายแบบมิจฉาสมาธิก็มีสัมมาสมาธิก็มีสมาธิที่ดียังแยกมันเป็น2 ส่วนอีกนะสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งสงบอยู่ด้วยกันกับสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสมาธิมีตั้งหลายแบบต้องเรียนนะก่อนจะเจริญปัญญาต้องเรียนนี่ไปดูบางที่ไม่เอาไม่เอาสมาธิเลยกำหนดไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะกำหนดไปโดยที่จิตไม่ตั้งมั่นมันจะกลายเป็นการถลำลงไปเพ่งเช่นรู้ลมหายใจนะจิตจะไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ท้องจิตจะไปอยู่ที่ท้องรู้มือจิตไปอยู่ที่มือรู้เท้าจิตไปอยู่ที่เท้าที่หลวงพ่อพูดลิสต์มาให้ฟังตัวอย่างเนี่ยเห็นไหมว่ามันครอบคลุมการปฏิบัติในบ้านเรานี้ไว้ทั้งนั้นเลยแต่ว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นไม่เป็นผู้รู้ผู้ดูจริงไม่มีคุณภาพตรงนี้นะเป็นจุดเด่นของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นนะค้นพบมาว่าต้องมีพุทโธคือตัวจิตผู้รู้นั่นเองพอมีจิตผู้รู้แล้วเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้นะร่างกายสุขร่างกายทุกข์มีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายจิตเป็นคนรู้มีกุศลอกุศลเกิดขึ้นในจิตจิตเป็นคนรู้นะจิตเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมีจิตอีกดวงหนึ่งเป็นคนรู้จิตเกิดทีละดวงนะจิตเกิดไปดูรูปเกิดจิตอีกดวงหนึ่งรู้ว่าเมื่อกี้ไปดูรูปมีจิตเป็นช็อตช็อตช็อตช็อตไปนะพอเรามีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเราจะเห็นว่ามันจะเกิดคำ2 คำขึ้นมาคือผู้รู้ตัวหนึ่งสิ่งที่ถูกรู้อันหนึ่งผู้รู้เนี่ยภาษาพระเรียกว่าจิตสิ่งที่ถูกรู้ภาษาพระเรียกว่าอารมณ์นะมีจิตกับมีอารมณ์มีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้นะก็มีออบเจกต์กับซับเจกต์นะเป็นตัวรู้กับสิ่งที่ถูกรู้มันแยกออกจากกันการเจริญปัญญานะจะเริ่มต้นตั้งแต่จุดที่เราสามารถแยกผู้รู้ออกมาได้เห็นร่างกายมันทำงานจิตเป็นคนดูนี่เรียกว่าได้นามรูปปริเฉทญาณแยกรูปแยกนามได้นี่เป็นปัญญาขั้นต้นยังไม่ถึงวิปัสสนาด้วยซ้ำไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นศาสตร์เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าหรือเราหายใจเราหายใจมาตั้งแต่เกิดหายใจทิ้งเปล่าๆต่อไปนี้นะหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกใครเป็นคนรู้สึกจิตเป็นคนรู้สึกอะไรเป็นของถูกรู้ร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าเป็นของที่ถูกรู้ถ้าไม่มีจิตผู้รู้นะเราไปรู้มักจะถลำลงไปรู้ที่ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมนะหรือถ้าเห็นท้องพองท้องยุบนะจิตไหลไปอยู่ที่ท้องจิตที่ไหลไปคือจิตที่ไม่ตั้งมั่นเดินปัญญาไม่ได้จริงได้แค่เพ่งเอาไว้นะสมถะเงียบๆเพ่งไว้หรือแม่ก็ได้แต่หลงจิตสังเกตไหมใจเราพอตอนที่หลวงพ่อเว้นวรรคการพูดใจเราก็ฉอกไปก็ฉอกมาดูออกไหมใจได้โอกาสละนะแหว่งไม่รักษาใจใจไหวแล้วรู้ทันคอยรู้ทันไปเรื่อยๆใจเราเป็นคนดูไม่ใช่ผู้กระทำไม่ใช่ผู้แสดงนะแต่ว่าพวกเราเวลาคิดถึงการปฏิบัติเราอย่าคิดประโยคที่ว่าจะทำยังไงคิดว่าจะทำยังไงตรงที่คิดจะทำยังไงตรงนั้นพลาดแล้วล่ะ วิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่ทำอะไรมีกิริยาอยู่ตัวเดียวคือการเห็นตามความเป็นจริงวิปัสสนาวิแปลว่าแจ้งปัสสนาว่าการเห็นการเห็นแจ้งเห็นความเป็นจริงคือไตรลักษณ์ของกายของใจไม่ใช่นั่งจีเนานะงั้นใจเราต้องเป็นคนดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายใจเป็นคนดูนะเห็นกุศลอกุศลความสุขทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นที่จิตใจเป็นคนดูเห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้งหกนะใจเป็นคนดูนะต้องฝึกให้มันได้ตัวใจขึ้นมาก่อนนะหลวงปู่มั่นถึงสอนนะได้ใจคือได้ธรรมนะเสียใจไปเสียธรรมไปงั้นเราได้ใจมาก่อนหลายสิบปีก่อนสมัยหลวงพ่อไปเรียนกับครูบาอาจารย์นะเข้าไปเรียนวัดไหนก็ตามท่านจะพูดคำว่าจิตผู้รู้นี่คำว่าจิตผู้รู้เนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยหายไปนะจากวงกรรมฐานมุ่งไปที่ความสงบไม่ใช่มุ่งให้เกิดจิตผู้รู้มุ่งความสงบก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันตอบเดินปัญญาต่อไม่ได้หลวงพ่อตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่7ขวบปี02เข้าไปกราบท่านพ่อหลีท่านสอนอานาปานสติให้ฝึกไปทีแรกไม่มีจิตเป็นผู้รู้จิตหลงไหลๆออกไปดูของข้างนอกดูสวรรค์ดูอะไรต่ออะไรออกข้างนอกหมดแล้ววันหนึ่งมันเฉลียวใจขึ้นมานะว่าเราไปดูของข้างนอกอะไปเห็นวิมานของเทวดาเราก็อยู่กับเขาไม่ได้ไปเห็นของกินของเขาเราก็กินกับเขาไม่ได้นะเขามีสวนดอกไม้สวยงามเราก็ได้แต่โฉบไปดูไม่เห็นมีสาระแก่นสารอะไรเลยนะแล้วก็กลัวด้วยว่าถ้าจิตออกข้างนอกนะเดี๋ยวไปเห็นผีจะทำยังไงกลัวผีนะได้ดีเพราะผีนี่แหละพอกลัวผีเนี่ยพอนั่งสมาธิพอจิตจะเคลื่อนออกเนี่ยทำความรู้สึกตัวให้ชัดขึ้นเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นจิตจะไม่ไหลไปในสุดก็ได้ตัวผู้รู้ขึ้นมานะจิตรวมลงไปร่างกายหายไปจิตดวงเดียวเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่พอได้จิตเป็นผู้รู้แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็รักษาแต่จิตผู้รู้เอาไว้เฉยเดินปัญญาไม่เป็นนะเสียเวลาตัวนี้22ปีเพราะว่าไม่มีครูบาอาจารย์แล้วท่านพ่อหลีเรียนกับท่านได้ไม่มากนะท่านก็สิ้นไปแล้วสิ้นตั้งแต่อายุ50หน่อยๆเองตอนนั้นครูบาอาจารย์ทางกรุงเทพไม่มีนี่จนโตนะถึงจะขึ้นไปหาครูบาอาจารย์ทางอีสานทางภาคเหนือนะขึ้นไปที่ไหนท่านก็พูดคำว่าจิตผู้รู้ไปหาหลวงปู่ดูลท่านก็สอนให้จิตคือพุทธะก็คือจิตเป็นผู้รู้นั่นเองไปหาหลวงปู่สิมหลวงปู่เทศก็พูดถึงจิตผู้รู้หลวงตามหาบัวอะไรเหมือนกันหมดนะพูดเรื่องเดียวกันสำนวนอาจจะต่างๆกันแต่เนื้อหาเป็นอันเดียวกันพัฒนาจิตให้เป็นผู้รู้ให้ได้ไม่ใช่จิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะวิธีที่เราจะได้จิตผู้รู้ทำยังไงสอนไปหลายรอบแล้วหน้าตาก็ซ้ำซากนะดูเรียนแล้วเรียนอีกวิธีที่จะได้จิตผู้รู้มีสองวิธีวิธีที่หนึ่งทำฌานสำหรับพวกเราส่วนใหญ่คงไม่ต้องพูดถึงนะคงไม่ได้หน้าตาฟุ้งซ่านดูโง่เฮงก็รู้ละมันไม่เฮงนั่นแหละไม่ได้เท่าไหร่มีวิธีที่ง่ายนะคืออาศัยสติรู้ทันความไม่ตั้งมั่นใจเราฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านใจหลงไปดูรู้ว่าหลงไปดูใจหลงไปฟังรู้ว่าหลงไปฟังใจหลงไปคิดรู้ว่าหลงไปคิดตรงที่เรารู้ทันใจที่หลงนะความหลงมันจะดับอัตโนมัติเพราะจิตที่หลงเป็นอกุศลจิตทันทีที่มีสติอกุศลจะดับนี่เป็นกฎของธรรมะนะกฎของธรรมะเรียกว่าธรรมนิยามมีหลายข้อ คือความจริงแท้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงจะกี่พระพุทธเจ้าก็สอนนั้นเดียวกันนี้แหละกุศลและอกุศลเกิดร่วมกันไม่ได้จะไม่เกิดพร้อมกันยังเวลาจิตเราหลงไปเนี่ยไม่ต้องตกใจนะมีสติรู้ว่าจิตมันหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดนะจิตรู้จะเกิดขึ้นเองจิตรู้คือจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องเป็นวิธีที่ง่ายๆแล้วก็ไม่ใช่วิธีที่แปลกประหลาดอะไรนะในพระสูตรที่สองสามัญญผลสูตรพระพุทธเจ้าสอนอาชาติศัตรูสอนเรื่องเหล่านี้อาศัยสตินะทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาไม่ใช่อาศัยองค์ฌานทำให้เกิดสมาธิอาศัยองค์ฌานให้เกิดสมาธิเราจะได้สมาธิที่ลึกลงไปอาศัยสติทำให้เกิดสมาธิจะได้คณิกะสมาธิอย่าดูถูกคณิกะสมาธิท่านที่บรรลุพระอรหันต์ส่วนใหญ่ไปด้วยคณิกะสมาธิเป็นพระอรหันต์ส่วนใหญ่เป็นพระอรหันต์สุขวิปัสสกะสุขวิปัสสโกไปแบบแห้งแล้งไปแบบแห้งแล้งในสมัยพุทธกาลนะพระพุทธเจ้าท่านเคยแจกแจงไหมบอกในจำนวนพระอรหันต์500องค์เนี่ยมี60องค์ได้วิชา3 60องค์อีก60องค์ได้อภิญญา6อีก60องค์ได้อุปโตภาควิมุตติอุปโตภาควิมุตติคือท่านที่ตอนตัดเนี่ยเข้าถึงอรูปฌานนะรวมพระอรหันต์นะที่ทรงฌานจริงๆก่อนจะเป็นพระอรหันต์นะ60บวก60บวก60ได้เท่าไหร่180จาก500เหลือเท่าไหร่320นี่คือพระสุขวิปัสสกะงั้นเราต้องภูมิใจนะเราเป็นเสียงข้างมากนะเป็นเสียงข้างมากฝึกสมาธิทีละขณะฝึกสติไปนะเวลาจิตมันหลงมันไหลรู้ทันหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปเรื่อยนะอย่าหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดก็ได้หลงแล้วรู้ไปทุกครั้งที่รู้ว่าจิตหลงจิตรู้จะเกิดขึ้นจำหลักไว้เลยนะทุกครั้งที่รู้ว่าจิตหลงจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดจิตรู้แล้วไม่รักษาไม่ต้องรักษามันปล่อยให้มันทำงานตามธรรมชาติจิตจะไปทำงานทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพอมาออกไปทำงานแล้วมันก็จะหลงตามไปด้วยมันมีสติรู้ทันว่าจิตหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตรู้ก็จะเกิดหัดทีแรกเนี่ยนานๆจิตรู้จะเกิดสักทีหนึ่งแต่ว่าพอฝึกไปเรื่อยๆนะจิตมันชำนาญขึ้นมันจำสภาวะที่จิตเคลื่อนจิตหลงจิตไหลได้พอมันจำสภาวะได้เนี่ยนะจิตจำสภาวะได้แม่นนะว่าหลงเป็นอย่างนี้พอหลงปุ๊บสติจะเกิดอัตโนมัติเพราะสติเนี่ยมีการที่จำสภาวะได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนะงั้นเราดูสภาวะบ่อยๆจิตมันจำสภาวะได้หลงเป็นอย่างนี้หลงเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็หลงเงี้ยพอรู้ทันอย่างนี้นะต่อไปพอหลงปุ๊บสติจะเกิดเองไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้นะสติเป็นอนัตตาต้องทำเหตุของสติสติถึงจะเกิดไม่มีใครทำจิตให้เป็นสมาธิที่ดีๆได้ต้องทำเหตุของมันนะอาศัยสตินี่แหละนะทุกอย่างเกิดจากเหตุทั้งหมดเลยไม่ต้องอ้อนวอนใครทั้งสิ้นนะต้องอ้อนวอนบางคนจะทำกรรมฐานนะส่วนอ้อนวอนนานมากเลยเชิญปีติทั้งห้าเชิญอยากมีวสีอะไรอยากมีปีติอยากมีอะไรต่ออุ้ยมัวแต่อยากอยู่นั่นนะไม่ได้ดูสักทีหลวงปู่ดูลย์ท่านเคยทำนะก่อนที่ท่านจะเจอหลวงปู่มั่นท่านก็ฝึกกรรมฐานแบบนั้นนะแล้วท่านก็รู้สึกว่าไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเลยสอบแสวงหาครูบาอาจารย์ไปเจอหลวงปู่มั่นที่อุบลเข้าไปเรียนเข้าไปเรียนใช้เวลาไม่มากเลยนะก็เข้าใจธรรมะกลับมาหาหลวงปู่มั่นมาส่งกันบ้านหลวงปู่มั่นสอนให้ดูจิตหลวงปู่มั่นสอนดูจิตท่านดูจิตอยู่ไม่นาน ท่านก็เข้าใจอริยสัจถ้ารู้แจ้งอริยสัจก็จะพ้นวัฏฏะได้นะแต่ไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่อันนี้พระพุทธเจ้าพูดเองแล้วฝึกของเราไปนะวันนี้เลิกเร็วนิดนึงเพราะว่าต้องให้พวกเราพร้อมประมาณ9 โมงพวกเราควรจะพร้อมนะประธานในพิธีท่านจะมาเปิดงานงานวันนี้ไม่ใช่งานของวัดนะวัดแค่ร่วมมือกับทางวัฒนธรรมจังหวัดนะงั้นทางวัฒนธรรมเป็นพระเอกได้ข่าวว่าไปเชิญผู้ว่ามาเปิดงานงั้น9 โมงพวกเราพร้อมกันนะไปทานข้าวเลยไปนะทานข้าวกัน